هذا من حرمي يشتغلون في مدينة ياوندي في كتاب الصيام من عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الله المقدسي رحمه الله تعالى.
مثل اليوم الغني الأمين أقسم الله أن يزال إذن يجوز بالإمام الكل Alors que nous sommes le 17 Ramadan de l'an 440 de l'Égypte, pour la suite de l'explication de l'Égypte, il est dans le pire.
قبل أن نبدأ في درس اليوم نذكر ببعض الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلمها وأن يتفطن لها.
J'aimerais attirer votre attention sur des choses très importantes qui incombent à certains d'entre nous de connaître et destiner à ce juste valeur. C'est sur les comportements d'un étudiant.
العلم كما سبق أن قلت لكم أن العلم قديم وحديث وحديث وقديم فلا يقنع طالب العلم من تكرار العلم.
Il a été rappelé ici toujours qu'en ce qui concerne la science, elle est ancienne et elle est nouvelle. Ce qui constitue la science ancienne se trouve aujourd'hui et les questions que l'on fait aujourd'hui ont été traitées depuis des siècles.
ثانيا أن يتذكر طالب العلم وهو يسلك الطريق إلى المسجد ليتعلم أنه يسهل له بذلك الطريق طريقا إلى الجنة كما جاء في الحديث الصحيح.
En train de marcher vers le paradis, car Allah lui facilite l'accès au paradis, comme cela a été expliqué dans certains récits prophétiques.
فلا تغش تلك المعاني العظيمة عن نفسك، لأنها هي التي تدفعك إذا ضعفت همتك، دفعتك تلك الحديث والآيات العظيمة في أهمية العلم والتعليم.
Et j'ai réalisé la campagne tous les jours. De telle façon, si je veux réfléchir un peu ou être paresseux, le souvenir qui est très dangereux, c'est cet entreprise noble qui va l'habiter, va l'aider à mettre davantage de sérieux.
C'est l'insan qui est très actif, yabr. Il va se laisser à Babel, souvent c'est l'ilm, c'est le tijara, c'est le ta'allum. في الوظيفة وغير ذلك لا بد أن يفيش نوع من الضعف، ولكن طالب العلم يتذكر أنه بسلوكه لهذا الطريق أن الله عز وجل يسهل لك طريقا إلى الجنة، وكلنا نريد الجنة، نستيقظ الصلاة الصبح ونصلي وندفع أموالنا ونجهد أنفسنا من أجل رضا الله جل وعلا ثم جنة النعيم.
Et puis, que ce soit. N'importe quel effort à fournir est suivi de quelques fatigues, de quelques épuisements. Mais lorsque l'homme imagine la félicité qui l'attend à longue image vers le paradis en quête de la science, il aura quelques motivations supplémentaires de mettre davantage du sérieux. Car celui qui sort de sa maison pour se dire à la disparition d'après paradis, il n'y a pas de doute que n'importe quel grand habité désire le paradis. C'est pourquoi on sort des maisons dans la fraîcheur de l'homme pour se rendre dans le mosquée. C'est pourquoi parfois l'homme est appelé à dépenser de ses biens, à dépenser de son énergie, de son temps, Parce qu'en fait, il y a quelque chose de ce qui est plus important, c'est-à-dire le paradis.
تسجيل الطريق إلى الجنة تسجيل شخصي ومعنوي.
لا تجدك لغة مهتدتر لكيو فرديس تجدك بدون دير بولي لبولي بالباب كيلو بولي تجي لبولي إسلام لبولي تجيب إمنا لبولي تشيك تجي لبولي تجيب لبولي نفسه تجيب
يحس فيه يوم القيامة
في هؤلاء الفرق هو المرجعين
لأن يوم القيامة يحشر الناس بأعمالهم فيحشر العلماء جميعا نسأل الله من فضله ويحشر الصائمون حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ إن معاذا يسبق العلماء برأسه في دخول الجنة أي بخطوة.
Chaque personne va rester au paradis, va rester au Maghriam ensemble moi, avec le groupe qui ont fait la même action que lui. Les génères auront leur plan, les érudits auront leur plan, ceux qui sont avec beaucoup de séries auront leur plan. Voilà pourquoi le messager d'Allah rapporte que le sage Jalil Mu'adh bin Jabal va entrer au paradis, aura un pas d'avance des érudits. Parce que c'est le plus grand érudit de la Oumma. Le plus grand de ceux qui connaissent le disciple de Jésus comme devait m'appeler à Dame. Parce qu'il était vraiment débordé de science. Moi, je me disais de l'Oran.
Amma, à Tariq al-Ma'nawi, comme on a dit, quand il a fait la Tariq et l'Ulm, c'est à l'Ulm al-Halal et al-Haram, et il nous a dit qu'on a fait la Tariq al-Haram, ou à Tariq al-Halal.
Et en réalité, comment expliquer le fait que si on dit la réflexion, il accède au paradis avec la science dans ce monde. Quelle est la facilité pour lui d'accéder au paradis? C'est parce que celui qui est instruit de l'islam connaît ce qui est illicite et ce qui est illicite. Et comme on attire la science sur la mettre en pratique, il va s'éloigner doucement de ce qui n'est pas
ailleurs. وتعلم هذا الواجب وقام به وقام بالسنة وهذا الشخص علم غيره فإن أجور هؤلاء لك مثل أجورهم فيكون بهذا التعليم ترتفع درجات في الجنة وتزيد حسناتها.
Allah lui donnera à lui la récompense, et Allah vous donnera à vous aussi la récompense de ses œuvres, parce que vous êtes, mais pas la cause pour laquelle il sera plus continué. Et quand il va éduquer les autres, les récompenses vous reviendront du jour. Ça, c'est pour le fondement de cette éducation.
Et les gens, les gens, je vous dis à vous, et tous les détails de la tariq de la charia, les honnêtes de l'Ulalahum, منذ 1200 سنة أو 1400 سنة وهم يدعى لهم بالرحمة غير العلماء.
فلن تقوم بإجابة المثل يتعظمون بالنوم بإجابة شون تفوي في أبت الزيكيات في الزيكيات في الزيكيات في الزيكيات دونتون انبوك الله على صدر صوت صوت الزيكيات. Ce n'est pas roi de rien, c'est que les rois ignorants. Ils sont les ulamas, on vit pour eux, ils sont tous son esprit pour nos parents et nos propres personnels.
كما قلت لكم سابقا ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه اكثر من 100,000 وقيل 120,000 من الصحابه. صحابه محمد صلى الله عليه وسلم لهم فضيله في الاسلام وهم افضل منا ولكن العلماء منهم المجاهدون منهم ومن نقشت اسماءهم في جديد التاريخ قليل بالنسبه لل 120,000.
Donc vous savez que le Mutahil Allah peut être le plus grand de la vie, le plus grand de la vie. Les Sahabes du Kiram étaient là toujours, la Siyama de Arafa. Et les Sahabes étaient là, ils étaient, il y a mis plus de 100 000, selon la version 120 000, d'un nombre considérable. Mais les qui se sont démarqués parmi ces 120 000, c'est les savants parmi les Sahabes. Et les dirigeants parmi les Sahabes.
dont le nom est resté parmi nous, ce sont des pierres, ce dont les noms ont été gravés comme sur des roches, c'est un petit nombre d'enfants même. Pourquoi est-ce qu'ils sont démarqués? Alors que tous les caves à la base ont le mérite, la faute de l'océan.
نعم العلماء في العلوم الحديثة كمن اخترعوا البناء والسكين وأدوات التبريد وأدوات التسخين وأدوات الطبخ وغير ذلك من الأدوات الحديثة نعم لهم فضل علينا لكن هل يدعى لهم كما يدعى العلماء الشريعة؟
مجنون الفاشل يكون بمعجبة تكون فاشل إلى التكنولوجيا يكون أكون الفاشل غير الديفيكاشن des bâtisses comme celle-ci, soit bien pour nous, c'est très impressionnant. Ce qui le faisait il y a 12 siècles, ou 11 siècles, 13 siècles, ils ont fait de grandes bâtisses, qui sont comme des grands musées aujourd'hui. Ils ont permis aux gens de pouvoir être à l'abri de la chaleur ou du soleil, soit habiter, mais soit habiter dans des grands édifices, mais soit bien pour nous. Est-ce qu'on invoque en leur faveur comme on invoque pour les ulamas? La vérité.
ومن اخترع الطائرات والسيارات لهم فضل علينا وأكثر البشرية قد استخدموا السيارات وكثير منهم استخدم الطائرات وقد لامس هذا يعني هذا الفضل ولكن هل يدعى لهم كما يدعى العلماء الشريعة؟
قال لا سلا كوني لازيون لفضيل بون نمبر دو بوبولاسيون دان لو موند افان دي فيجول Et ceux qui ont les moyens parmi eux, en grande quantité aussi, en termes des avions, c'est là qu'on met ici les avions, les véhicules, un très grand risque par rapport à nous. Il faut être efficace. Les sciences, ceux qui ont pu mettre sur pied, est pour eux un grand mérite par rapport aux profanes comme nous autres. Mais, quand cela ne tienne, et s'ils bénéficient de la même prière et des invocations, comme les véhicules de la Rome Islamique, là, voilà.
فلا يفهم من كلام هذا التقليد من شأن علماء التكنولوجيا أو علماء الاختراعات العلماء العلم الطبيعي أو العلوم الطبيعية لا أقلل من شأنه بل لهم فضل وأنا أول المستفيدين ولكن عليك أن تفرق بين هذا العلم وهذا العلم
دونك الشيخ يقول خير الحديث فوبا جيكتي دونك فوبا qui minimise et néglige la technologie ou les dérivés de la science technologique. Non, absolument pas. Ils ont un mérite et ils s'inscrivent parmi les premiers à tirer profit de leurs œuvres. Vous ne voyez pas comme tout le temps il est au téléphone, tout le temps il est... Nous sommes tous les premiers à se servir de ceux qui ont pu mettre ce futur. Mais ici, il s'agit de faire la différence entre une science et une autre. Le savoir en sciences naturelles, en technologie, en informatique, qui a de l'avance chez nous a un mérite. Mais la science de la charia, la science de l'islam, qui fait de quelqu'un un érigé, cette science l'emporte sur toutes les autres sciences, le plus grand de l'île, on invoque Allah pour eux, puisqu'on invoque pour nos
parents. فلا أنكر هذا ولكن انظروا إلى الفروق بين العلوم أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه
Regardez subhanallah, qu'est-ce qui continue à nous asseoir cette approche? Parce que malheureusement, il y a des ignorants parmi les Awam qui ne donnent aucune consécration aux autres religions, sauf les religions de l'islam. Ce n'est pas vrai. Le chef dit par exemple que moi je suis quitté de la terre sainte en Arabie Saoudite pour me rendre sur le Cameroun à travers un avion. Ça prouve que ça m'a facilité l'accès à ce pays. Ça prouve que celui qui l'a amené, ce qui a un avantage, à s'y mettre c'est quelque chose d'utile, mais je sais que ça a attiré notre attention pour nous faire comprendre que la science de l'islam est la meilleure. C'est pour qu'elle invoque Allah la fin, qu'Allah nous fasse comprendre la religion et nous avons tout à
l'heure. له آثار عظيمة على الإنسان فلا بد أن يكون ثقيلا نوعا ما.
donc effectivement le chef de l'Orani dit cette exposition qui est quelque peu importante compte tenu du temps qu'elle a pris et juste pour nous faire comprendre que la science est ce qui est de meilleur mais cette science elle est très lourde il va falloir faire preuve de patience il va falloir faire preuve d'endurance et pour qu'il va falloir tout le temps avoir n'est-ce pas cette fierté qu'on est dans le bien aussi longtemps qu'on s'inscrit.
نعم نقرأ الحديث الأول
بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله
عن محمد بن عباس بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى نبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم لم ورد الكعبة.
لا هذا من تصرفات الشيخ الإسلام رحمه الله. في هذا الحديث في الصحيحين حديث محمد بن عباد أنه وهو تابعي جليل روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من أصحاب الكتب الستة وغير الكتب الستة. ويقول رحمه الله سألت جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قبل هذا نسيت أن أذكر ما هو عنوان هذا الحديث.
ممتهم
المعنى والمضمون. نكمل ترجمة ثم
لا
يا شيخ أنا سأقول أن ترجم لكن أطلب منهم أن هذه الترجمة يستخرج عنوانا قل له
donc en fait le chef qui va donner les détails la traduction simple le messager d'Allah qui l'aime interdit le jeûne du jour de vendredi le frère a dit oui et nous musulmans ajouté le résultat comme ce qui par le sein de la Kaaba quel chiffre on peut donner à ce hadith.
الشيخ أنا سأشرح الحديث وهم يستخرجون عنوان من أنفسهم. يقول محمد بن عباد أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. هذا التابعي يسأل جابر بن عبد الله قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فقال جابر نعم. هذه رواية البخاري.
donc le cheikh au début il a parlé de ce terme Mohammed ibn Abbas il a dit c'est un terme jalil même al Bukhari dans les livres et puis les gens de Sunan c'est-à-dire Abu Dawud al-Tirmidhi al-Nasa'i ibn Majah et au même temps des gens de Sunan qui l'ont mentionné c'est un imam parmi les tabi'ins il a interrogé ce terme jalil Jabir ibn Abdullah au sujet du jeûne du jour de vendredi.
وفي رواية مسلم أنه قال نعم ورب الكعبة. من هذا من هذه الرواية يعني حدث المصنف رحمه الله تعالى قوله وهو يطوف بالبيت أن جابر كان يطوف بالبيت فسأله محمد بن عباس أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم ورب الكعبة وهو يطوف بالبيت.
Le sage Jalil Jabir, lorsqu'il s'est interrogé par ce sage et l'homme de l'enfant, il est en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. C'est pourquoi dans le riwaya de Moussin, il a
dit.
Donc, dans le sujet de Manki, Barak al Kaaba, l'imam Nasa'i a expliqué que c'est parce que Jabir Abdullah est en train de faire le tawaf. Donc, il a posé la question lorsqu'il faisait le tawaf, c'est le tour autour de la Kaaba. Et la question est venue, c'est pour faire instantanément, il a fait vraiment par le Seigneur de la Kaaba.
Oui. Comment est-ce que c'est?
Quel est donc le type de ce hadith?
Qahtani.
Al-Adlaka, c'est un somme de noir.
Ahsan. Il y a حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم. حكم إفراد لأن السؤال قال أنا هم من غسل عن صوم يوم الجمعة الفوائد أولا النهي عن صوم يوم الجمعة هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم؟
est dans une interdiction formelle ou alors c'est simplement quelque chose de détestable. Partie question discute. Est-ce que c'est détestable ou c'est haram? Donc il faut avoir la lumière sur لا في شك
جمهور أهل العلم الأكثر أهل العلم على أن النهي للكراهة وليس للتحريم.
Donc vous pouvez savoir que l'interdiction existe quelque chose un acte de déclare, mais non pas une interdiction formelle. Ça veut dire que simplement il déclare, ça n'atteint pas les effets d'une interdiction formelle.
وقالوا أن النهي هذا الوارد في حديث جابر محمول على النهي في الحديث الذي بعده. سيأتي الحديث الذي بعده إلا أن يكون صوم إلا أن يكون إلا أن يصوم حدث يوما قبله أو بعده.
Et comme les récits s'expliquent mutuellement, le récit qui vient après viendra donner les détails.
وسيأتي الحديث القادم.
Donc ce sera discuté dans le récit prochain.
من المسائل أيضا جواز سؤال الطائف بالبيت إذا كان المسألة ضرورية أو مسألة قصيرة.
Vous savez que le soir est un acte d'adoration. Donc quand quelqu'un fait le soir, il est concentré à l'adoration. Mais ce récit est un délit qu'il est permis de poser la question à ceux qui veulent savoir quand c'est un cas urgent, quand c'est indispensable. On lui pose la question même si vous voulez qu'à la suite de l'adoration de la table.
On me souhaite également حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم. انظروا إلى انتهاج من الفرص عندما يلقون عالما من الصحابة أو عالما من السلف فإنهم ينتهجون الفرص لسؤاله والاستفادة
منه. Quelque chose le lieu de tout, il faut la question. Comment tu peux attacher à la connaissance?
Non, hadith n'a dit pas d'un.
Un adhi ou l'adhi ou l'adhi ou l'adhi ou l'adhi ou l'adhi. Samit du Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yukul. La yasouman illa ahadukum yawman jumu'an illa an yasouma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
Non. هذا الحديث حكمه عنوانه حكم صوم يوم الجمعة حكم صوم يوم الجمعة.
ici nous sommes ici la sentence relative au jeûne du jour de samedi.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ترجم هذا.
Donc lorsque Abu Huraira a rapporté ce hadith, il a entendu le messager d'Allah dire qu'il a strictement interdit le jeûne le jour de vendredi, sauf si quelqu'un jeûne avant, un jour avant et, ou un jour après. Donc j'ai dit vendredi, vendredi, samedi.
في هذا الحديث فوائد أولا النهي عن إفراد يوم الجمعة كان لسبب أن يوم الجمعة يوم عظم يعظمه المسلمون وفيه صلاة الجمعة وفيه اجتماع المسلمين فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك اليوم يصام تعظيما لذلك اليوم ولا يصام شيئا إلا رمضان أو أنواع الصيام الواردة التي ذكرناها سابقا.
Il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décompté le jeûne du jour de vendredi parce que le jour de vendredi c'est un très grand jour, c'est un jour très grandiose, c'est le jour où se rassemblent les musulmans et c'est le jour où il y a la grande prière de vendredi, ça c'est du mal. Donc le messager d'Allah a eu peur que quelqu'un ne jeûne par considération de ce jour, c'est-à-dire que ça s'y déploie parce que le jour est un jour grand. Comme le messager d'Allah a voulu relativiser ces choses, parce que les jeunes seraient seulement les jeunes dans le mois de Ramadan.
وتزول هذه الكراهة بأمرين. تزول هذه الكراهة بأمرين.
Mais il faut préciser que quitter le fait de jeûner vendredi se dissipe par deux jours.
وهذا يعني من أهم مسائل هذين الحديثين.
Et ce sont les questions les plus importantes de ces récits.
الأمر الأول أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
Donc la première des choses qui dit cette interdiction ou cet aspect qui te frappe qui vient dans le vide, c'est le fait de jeûner un jour avant ou alors un jour après aussi.
لحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمتي أمس؟ قالت لا. قال صومي غدا.
Donc il y a des juillet,
الأمر الثاني إذا صادف يوم الجمعة صوم رجل كان يصومه يعني بعض الناس يصوم يوما ويوما مثلا فوافق الجمعة أنه يوم صومه فنقول يجوز لك الصوم بلا كراهة ولا تحريم.
Donc si contrairement à ce que tu dis, quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner un jour sur deux, le jeûne de Daoud, qu'on a vu dans les éditions antérieures, il se retrouve à avoir jeûné mercredi, il peut jeûner et jeûner vendredi. La fatwa, c'est qu'il jeûne son vendredi sans aucun problème.
لما جاء في إحدى روايات الإمام مسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
Parce que dans une version, sauf le jeûne que l'un de vous a l'habitude de jeûner, c'est-à-dire l'interdiction de vendredi, c'est l'air de celui qui a l'habitude de jeûner le vendredi.
وكمن يصوم مثلا أيام البيض فوافق الجمعة. وإن كانت ابتداؤها من الجمعة يعني يوم الجمعة 13 14 15 فيصومها لهذا السبب. تعجبت في هذا الحديث وغيرها من تتبع العلماء واقتفائهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء السلفيون الذين يدورون مع الدليل ويتبعون الدليل فلا يتبعون أهواءهم ولا أقوال أحد فلا يقدمونها على قول النبي صلى الله عليه وسلم.
دون الشيخ في الأسماعين في قانون المسألة في كيار الشيء وشيخ في أساس المساجد الله عليه الصلاة والسلام في السلام دان للموين للإسلام جسكا ديسيشن كم تلسي وبين الفتح للإسلام في الديران في الجنة لا parole de quelqu'un, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, la parole d'Allah.
فتجد الحديث يأتي فيه نهي ثم يأتي بهذا النهي صوارف فتتبعون النهي وصوارفه حتى يخرجوا بقول موافق للأحاديث وجامع لها.
Il faut y creuser profondément tout ce qui nous cause, et maintenant ils nous font les symboles de nous cause, ils nous sortent une espèce de tendance qui nous permet d'être tranquille, même si on a trouvé une interdiction, on trouve la possibilité de faire avec d'autres conditions d'assemblée.
أرأيتم طائفة أو جماعة تعظم آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء القوم؟
Est-ce que vous avez vu un bout de texte révélé de la somme d'affaires comme les ulama? Il y en a pas.
الحديث الذي بعده
عن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم ويوم صيامكم واليوم الاخر الذي تأكلون فيه من نسككم رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث عنوانه حكم صوم يومي العيد. حكم صوم يومي العيد. وأحكام هذا الحديث له حكم ظاهر جدا وهو النهي والتحريم لصوم يوم عيد الفطر ويوم الاضحى.
دونك الحمد لله ليس جسم الجنس جلا تجده اباريه مانير جدام دونك
فمن صام يوم العيد او يوم الفطر او الاضحى متعمدا فلا اجر له وهو اثم.
Et que ce soit le jour qui est un jeûne sciemment le jour du Eid, que ce soit la fête de fin de Ramadan ou la fête de sacrifice, il jeûne volontairement un de ces jours, non seulement n'est pas récompensé, mais ce jeûne n'est le péché rentré.
فبعض الناس يعني تأخذه الحماس
فتجده يقول تعصوم العيد، فهذا نقول أنت آدم وليس لك آدم.
فتنسى شرطك على الحديث بصوم حماس تغييره إن جيجار عباس شعرت الغابراسيون فقوة تغضنك كلام الله رضنك إذن ما جديك يمين إذن لي جبلة تسكت.
وقد ذكر بعض أهل العلم حكم من هذا التحريم،
لكنه يشاهد في كلا التجسم ولكلا الله يشاهد في جميع المدخل.
من حكم هذا الأمر التفريق بين العبادات، فعبادة الصوم في رمضان واجبة، وبعده قسم شوال أو غيره من نوافل الصوم، فيكون يوم الفطر فاصلا في الصيام بين الصيام الواجب وغيره من الصيام.
Dans les savants, en fait, on la lumière sur les gens des discussions. Ils ont dit qu'il y a en cela le fait de différencier entre les adorations. Parce que vous avez les jeunes obligatoires dans le Ramadan et vous avez les jeunes obligatoires ici ou dans le Shawwal. Mais il faut quand même une distinction entre les deux. C'est-à-dire que vous avez seulement à merveille et si vous lancez les hôpitaux le lendemain, ça n'engage pas.
وتذكرون التفصيل الذي ذكرناه في حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ذكرنا تحريم هذا.
يقول سبحانه كنا يسجي هذه الشيء كان في المخيرة لفت جني شوال نقصا جني رمضان دان شوال.
نعم. حجني بعده.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن صوم يومين النهر والفطر ومن الجمال الصمام أو أن يحتدي الرجل في ثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بثمانية.
نعم. أخرج البخاري
وأخرج البخاري الصوم فقط.
نعم.
البخاري بتمامه أخرجه ومسلم مختصرا.
نعم. هذا الحديث عنوانه حكم صوم العيدين كما ذكرنا سابقا.
دونك نوس مونتيمون دي سيتي ميم دي فرينجي دو دي سيدي لا سانتام دي جين لور دي جين سيت.
وطبعا معه مسائل اخرى لكن الشاهد منها هو حكم صوم العيدين.
C'est vrai que dans ce hadith, d'autres questions sont discutées en dehors du jeûne des fêtes, mais l'enjeu principal ici, c'est le jeûne, c'est pas la vigilance, etc.
هذا الحديث العظيم الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر.
Donc, dans ce hadith,
il y a un peu de temps.
Donc cette action, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mot Atamma, les juridiques ont discuté dans les deux volets, le volet strictement littéraire et le volet jurisconsulte.
وهذا في طبعا في ما نسمي بالرداء في الزمن الأول كانت أردية يعني ما يصفون هنا.
Donc les gens avaient, n'est-ce pas, c'est-à-dire une espèce de tabou à l'époque. Juste le fait de porter quelque chose au-dessus des épaules.
Mais c'est à soi, c'est à soi.
Ce n'était pas comme des vêtements avec des manches, non, c'était.
Okay.
Et ou des poches, c'était juste de quoi se couvrir.
Ça tient
lorsque quelqu'un portait ce genre de taupe-là pour se couvrir, les mains étaient obligées de rester pendues car ça devait le couvrir entièrement. Donc, et puis vous voyez, à ce moment-là, les mains étaient pointées et n'avaient pas un lieu d'entrée ou de sortie. فالإنسان يجد في سمات الله وتسماما.
وقد ذكر بعض العلماء حكما لهذا النهي قالوا إن ربما يدخل على الإنسان شيء في ردائه فلا يستطيع إخراجه.
Au sujet de cette interdiction, ils ont dit qu'il se peut que quelqu'un soit fauché par quelque chose qui entre dans son étoffe. Comme les mains sont coincées, il serait incapable de s'en débarrasser. Donc, c'est ce que les jurisconsultes, les Fouqaha, ils entendent par Ishtimal al-Samma.
Wa ta'rif al-Fouqaha, Ishtimal al-Samma, an yakuna ala al-insan rida'an. فيبدي احد عاتقيه ويكون الاخر مستورا يعني يفشك واحد ويستر واحد.
اوكي. إذا فات لا ديفينيسيون كي بريتيت لا تكون لي ديري لي جوريسكونسول مينتنان سانتا اي سي لو فات بو كيلكان دي سوكوفي دي سي توك لا ان دي تان كي نيكول اوفيرت اي لو دو فيرمي.
وهذا فيما ليس عليه ثوب.
اي كات سي سي كي نان با دي فيرمون.
كالمعتمر مثلا ينهى أن يصلي وأحد عاتقيه مكشوفا. وقوله أن يحتذي الرجل في ثوب واحد. تعرف الاحتباء؟ الاحتباء جلسة من جالس الاحتباء؟ جلسة هذا الرجل. هذه الجلسة هذه الجلسة هي الاحتباء. فسر لهم هذه
الاحتباء.
هذا الاحتباء أنا أريد أن أشرح لكن هذا بهذه الصيغة. هذا نعم.
Merci beaucoup parce que vous avez permis de comprendre ce que c'est que la communication.
أن يضع الإنسان يديه على ساقيه ويكون جالسا كهذه الهيئة، وبعضهم لا يضع يديه وإنما يضع ثوبا يلفه أو قماش يلفه على ساقيه من هنا رابطا به ظهره، وهذه يفعلها أهل اليمن كثيرا.
Interdit. Mais parfois ce n'est pas les mains qui tiennent les jambes ou les pieds. Mais parfois ils portent n'est-ce pas une espèce de pagne qui lorsqu'il est assis, ça l'emballe aussi comme ça. Et le chèque dit qu'on trouve beaucoup de chez les
Yéménites. Et il y a cela des
sagesses. Par exemple, si quelqu'un a porté une étoffe, il se sent comme le chèque qui est assis là. يعني تتأتي إن جيت أبارد لين كذا.
بدليل رواية ابن سعيد أيضا في الصحيح أنه قال وأن يحتذي الرجل في ثوب ليس عليه من شيء ولا على فرجه شيء.
لقد جاءت رواية تيجي تقولها بكلم تجد في المنير لو كان قطعا بيتما بوجي فرجام ينابا وهي قطعا سوبيتما. لذلك الذين كانوا كذا كانوا قطعا سوبيتما.
وهنا مسألة وأن الناس الآن يلبسون البنطال فيكون ساترا للعورة، فيخفف النهي عن الزمن الأول. الزمن الأول لم يكن لديهم سراويل ولا غير ذلك، فإذا سبى الرجل ظهرت عورته.
دونك
والآن الأمر خفيف جدا، فلو سبى الرجل فالأمر أخف.
دونك الألواد ينفر لتجديه بسكت. Dans l'ancienne époque, les gens n'avaient pas de pantalons. On appelle ça des sarawil. Ils n'avaient pas de pantalons. Aujourd'hui, si quelqu'un porte un vêtement, même s'il le fait, ça n'a pas le même dégât de l'ancienne époque. Il n'y avait pas du tout de pantalons par rapport aux sagesse que le chef a mentionné.
Et la comme vous le savez, c'est que l'ilal dans l'ahkam, il faut que l'on soit ou mustanbata.
Et vous savez que les sagesses qui se trouvent dans une injonction, soit ça se trouve directement dans le nas, le Coran, le Sunna, ou alors c'est les savants qui recordent avec les symboles, c'est-à-dire les débuts de compréhension, qui sont les choix, c'est-à-dire les sagesses, pourquoi l'un s'est dit quelque chose.
Et l'illat est là, dans le Sunna, dans une des réunions, il n'y a pas de fardjihim,
Donc, si la cause apparaît dans l'autre version, il n'a pas de sous-vêtements.
الأمر أخف من الزمن الأول.
ومنا نسي كلكم أن نعلم في سنة فرنسو كيتون أفضل كبار. تبوك لا جن أكل كثير لكن من
دون. نعم. طيب. قوله إيش بعد قال وأن ونهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر هذا وقت نعم.
وعن الصلاة
وعن الصلاة نعم عن الصلاة بعد الفجر بعد العصر هذا في بيان أوقات النهي عن الصلاة إن نعلم أن النهي عن الصلاة له ثلاثة أوقات.
Donc en fait la fin du récit fait allusion au moment où la prière est interdite.
وذكر في الحديث اثنين ونذكر الثالث لأن جاء في حديث آخر.
Et en réalité après un moment où c'est seulement interdit.
كما حديث الأمام
après pas de la
حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا.
Donc, il faut faire des années comme c'est dans les courses. Le Seigneur Allah nous a interdit d'enterrer le mort et d'apporter la prière en trois périodes.
من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس بيد رمحي.
Après la prière de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se lève à la tête d'une lampe, on ne va pas prier.
وحين يقوم قائم الظهيرة.
Et lorsque le soleil arrive au milieu de son parcours.
نقدر الآن قبل صلاة الظهر بخمس دقائق أو أربع دقائق.
كبير تنجز حضيران كات أبان لفين أفير الظهر كي أبان لان بكلا فيه
ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس
يوتي أحيلة بأكس تفت الصلاة الظهر
هذه الثلاث أوقات لا يجب لك أن تصلي السنة فيها
إن يفاك يلوم الصلاة الظهر في رغتوار السنة المهم
ليس الفريضة السنة
Il précise qu'il ne s'agit pas de prières surrogatoires, mais de prières obligatoires qui peuvent se faire en cas de fuite, mais les prières surrogatoires jamais.
Bon, il s'agit d'un indale, l'eau, un insan, un âme, il s'en fait comme l'an, maintenant, c'est le salat al-Asr. Mais il s'en fait l'an, on est là, il s'en fait le salat, il s'en fait l'an.
Donc, il y a quelqu'un qui s'en donne, et se réveille à ce moment-là, on va voir qu'elle a fait l'an, on va lui spécier.
أو قام لصلاة الفجر مع إشراق الشمس.
كل إشراق الشمس إذا أذوب أذوب الصليب إذا هين
الدليل. طيب الدليل إحنا قلنا أننا سلفيون نتبع الأثر. أين الدليل؟
تكون الرجلان يقولون يقولون في الصلاة أنا بزمن الرجلان. كيف تسمعين الحديث كيف تسمعين؟
تعرفون الحديث؟ اختصر لسيء الأطول الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنا في المالي أو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فقال إذا ذكرها في أي وقت ذكرها يصليها
دونك الرسول كما في سريكي أو سمي وسيت أن دوني على ذلك الأسرية يزال كونفانسي إيميجيتمان كان في سريكي وإيميجيتمان كان في سريكي Si je rappelle de ça à l'aide d'Axe, par exemple, à quelqu'un qui doit la faire, parce qu'il rappelle nos témoins, pour nos témoins de l'Empereur.
Oui. ناتي الفوائد على عجالة سريعة. أولا أنه عن صوم يومي الفيل.
Donc, la première question à tirer, c'est qu'il est ce qu'il vient d'un dit, qu'il vient d'un dit, qu'il
قال الله عز وجل في عيد الفطر ولتكملوا العدة كما في الآية كما في سورة البقرة أي تكملوا عدة شعبان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم أي بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان فإن الناس يشرعون في التكبير آذانا بانتهاء العدة وإكمال شهر الصوم ثم يبدأون في يوم العيد الذي هو واجب عليهم أن يفطروا فيه
Donc, la réalité de l'Islam au Coran, il complète le rite, c'est-à-dire qu'il complète Sha'ban en France et qu'il déclare la grandeur d'Allah à partir du moment où le soleil est sous le sol et puis le lendemain sera le jour et sinon fait une espèce de
taqdim. Et le jour où il est, il est le jour où 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 il
Donc le jour de la fête, c'est un signe d'indication d'Allah, les croyants de Dieu là de toi, les musulmans comme tu dis ou bien.
Allahu Akbar. هذه ضيافة من الله للمسلمين فلا يعرف أحد عن ضيافة الله عز وجل.
Donc le jour de عيد, le jour où Allah invite ses fidèles aux croyants, il n'est pas agréable de s'exciter.
فلذلك نهي عن صوم يوم الجمعة. ومن مسائل الحديث النهي عن الشمال الصماء عرفتموها الآن. وعن الاحتباء. والنهي عن الصلاة النافلة بعد الفجر وقبل الظهر وبين الظهر وبعد العصر.
واستثنى
من ذلك من النهي بعد صلاة الفجر صلاة السنة لمن فاتته سنة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يقضي سنة الفجر بعد الفريضة فلم ينكر عليهم.
Donc la prière qui a été autorisée c'est celle-là de celui qui n'a pas prié verra qu'à faire ça avant la prière de l'autre. S'il le fait après, on a dit que là c'est interdit de faire les malades, mais s'il le fait après, il n'y a pas de mal parce qu'un Sahab Jalil n'a pas prié avant la prière de l'autre, il a prié après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien, n'a pas réprimandé, on a fait les choses, on a fait les semaines.
هذا ما تيسر تبيينه وتفسير من احكام هذه الاحاديث العظيمه التي نسال الله ان ينهي من فضله ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين وان يفقهنا واياكم في دينه وان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين هذا والله اعلم وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه
وسلم. Prévu hein, comme une explication modeste de ces récits, et en espérant, il a fait beaucoup de doigts en fait, mais il a invoqué qu'Allah nous fasse vraiment comprendre la religion.
Ah, on a passé là.
Donc, il y a des questions à penser les
unes des autres. Am asabakum al-kasal.
Là, là.
Ah, on a tout le monde. Là. On a tout le monde.
ويقول أن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف يوم الجمعة إذا صلى الجمعة يفطر.
لا 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 أسمع به لم يصل به أحد من قبله.
دونك الشيخ يجي في التناجي كان يجي كان تبعنا نصر مع من الله. نعم الشيخ أبو في سويسة.
نعم
وعليكم السلام. ويقول إذا جمع الإنسان بين الوتر بعد العشاء مباشرة وينام ويحتفظ في نفس الليل ويصلي كما كان يصلي داود الذي يجي له؟
لا هذا لم يرد يعني هذه الصيغة لم ترد أن الإنسان الأولى أن يصلي إن كان يعرف من نفسه من سيقوم في آخر الليل فيكون وتره آخر الليل أفضل وإن كان يخاف أن لا يستيقظ للوتر فإنه يوتر قبل أن ينام. إلا في بعض الأحيان إنسان متعود على الوتر في آخر الليل وكما قلت لكم خشية
أن يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا قام في آخر الليل فإنه يصلي شفعا بلا وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة.
Non, ne dites pas qu'il n'a pas pris. J'ai posé toute la question simplement. Hein. هو يقول مادام إن شاء الله تمكننا لا تسأل بيوتكم كبورة، هل هناك سنن معينة يفعلها الإنسان في البيت؟
نعم، السؤال جيد. السنن الرواتب يشرع للإنسان ويسن له أن يصليها في بيته، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الوتر قيام الليل، وكذلك صلاة الضحى، هذه السنن كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فمن قام بهذا فإنه قد جعل بيته، يعني لم يجعل بيته في المقبرة.
نعم. Si quelqu'un peut pratiquer cette prière là chez lui, et qu'il a la facilité de le faire sans qu'il en ait en déroute la prière à la mosquée, il a rattrapé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Non, c'est ça.
Attendez, le chèque a dit.
Bah, c'est ça, hein.
ويقول هل صلاة يبدأ التي لم يصل قط بالليل وجاء له لها، وكيف يكون طريق القضاء؟
نعم، الوتر من الليل يقضى نهارا شفعا، مثلا إنسان متعود أن يصلي الوتر مثلا 5 ركعات فإنه يصليه من الصبح 6 ركعات يجبر، لا يكون شفعا يكون وترا. إنسان متعود أن يصلي الوتر 7 ركعات نقول يصليها 8 وهكذا.
دونك لا كيسيون ديريكت من لي باتيجي et très général demander s'il est permis de rembourser la paire de 8 pour celui qui n'a pas fait la paire ni compte tenu de sa valeur. Et c'est qu'à dire, à la seule différence, il va la rembourser paire. S'il voulait faire 5 rafales la nuit et que le jour l'a suivi, il va faire 6. S'il voulait faire 7 rafales dans la nuit, le jour l'a suivi, il va faire 8. C'est comme ça. On va parler de quelque chose de tiens ou une semaine ou une famille. Le chèque dit qu'on a mentionné ça dans le bureau du Sahab.
أن فضل جاءنا حديث صوم يومي الاثنين والخميس
طبعا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذات يوم ولدت فيه ويوم ترفع الأعمال فيه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
يمكن أن يكون مثلا كيف لنسل الجوء لني لنسل الجوء لصوم présenté à Allah et les mains que ce jour soit présenté à Allah lors de les jeûner.
Non.
يبقى لم يحامل ومرضع عليها الفداء ولا يعني إتعمت عم
عليها القضاء من غير إطعام. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما فعليهما القضاء فقط.
دونك لنفسي هي تا أمري لفور كل كما كان إنسل كالت كابر في كابروب كيرسون إلا تابر في كابروب كيرسون تديرو بيت أن من دانسي شيء كيرسونين ونلت لا نفسيس إلو ديوي تلا إبارة مرسل يجو مانسي شعر رب زند المريس في كيرسون.
الآن الرضاعة هنا طبيعية كل الناس تقول تقريبا الله نعم. سؤال آخر
دوري كيشون
آخر سؤال
دانيا كيشون أو دمال أداب إنهم هل هناك أداب معينة
للنوم؟ أداب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام مضطجعا على جنبه الأيمن واضعا يده هكذا
صلى الله عليه وسلم. دونك لو قلت لك لم تكن في دورمي في فتيل دواء أن
وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام آية الكرسي قبل نومه. وكان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث في يده ثم يمسح ما استطاع من جسده
صلى الله عليه وسلم. في القرآن
وأوصى علي وفاطمة رضي الله عنهما عندما اشتكت إليه فاطمة أنها تريد خادما يخدمها لكثرة أعمال البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكما من الخادم.
نكسر ينشد فيها بس خلقات تنسى مع المزونة إلى جيش المناجير من قال المارينة فابنين كما يفوى سيكو كوكين فاطمة أيضا نكسر لين بشير المسجد الله في الترافو بمسجد كنتري كنتيان فور ألو كوين dans le magique la main et trajet il n'y avait pas de millimètres à l'époque là. Elle a voulu quelqu'un servant qui va l'aider dans cette tâche de domicile. Donc elle a donné une recette différente. Elle a dit quand toi et ton mari vous voulez dormir, dites subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 34 fois, ce dites là ça vous permet de vous passer d'un échelon.
كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفض الفراش يعني الغطاء قبل أن ينام الشخص لأنه لا يدري ما آوى إلى فراشه قبل أن يأتي. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح أثر النوم من وجهه صلى الله عليه وسلم في الصيحة. إنهم ليسوا كحالنا اليوم لديهم وسائل فارغة وفرش مسيرة. كانوا ينامون كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويجلس على الحصير صلى الله عليه وسلم.
Et n'avait pas les facilités que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un d'autre qui est un matelas et fait des choses avec des cousins pour venir gonfler. Et il vivait dans la difficulté. Rosalès en personnellement dormait sa tête, il est net. C'est pourquoi quand tu te lèves, on voit les choses de la souffrance et son corps, sallallahu alayhi wa sallam.
Hatta anna Amar ibn Khattab, radiallahu anhu, كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد أثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله فتنام على الحرير وكسرى وقيصر على الدباج والحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
عمر بن الخطاب صحابي جليل كان بيجي من مسجد الله إلى جبل مسجد الله في يوم ميدا الشيطان الذي يريد أن تجد في دين الأولى إن كان له صلى خمسة تجد لا تجد في وسط الله فلا مرد. عمر بن الخطاب هو مسجد الله كما كنت أيدي dans ces conditions alors que l'empereur de Rome et l'empereur de la Perse et que on soit perdu sous les 10 ans avec mes frères de la laine et de la mousse et de l'histoire pareille, je vois que l'on a dit non, c'est un peu déjà, c'est un peu mal, ça c'est pour eux, dans le monde, mais pour nous, dans l'au-delà.
Allah, 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 Allah,